بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ 40 آية في ليلة لم يكتب من الغافلين ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين ومن قرأ 200 آية لم يحاجه القرآن يوم القيامة ومن قرأ 500 آية كتب له قنطار من الأجر. İmam Bayhaqi Şa'bul İman nomli kitoblarida quyidagi hadisni keltiradilar. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu aytadilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shunday deyotganlarini eshitdim. Kim bir kechada 40 oyat o'qiydigan bo'lsa, g'ofillardan emas deb yoziladi. Ya'ni g'ofillardan emas, g'ofillardan deb yozilmaydi. Kim 100 oyat o'qisa, itoatkorlardan deb yoziladi. Kim 200 oyat o'qisa, Qur'on qiyomat kuni unga qarshi hujjat bo'lmaydi. Kim 500 oyat o'qisa bir kechada ajrdan qintor yoziladi. Boshqa bir hadislarda qintor Uhud tog'ichalik degan hajmda kelgan. Alloh taolo hammalarimizni qo'limizdan kelgancha har kechada, har tongda qiroatni Qur'onni tilovat qiladigan qorilardan bo'lishligimizni nasib aylasin va Qur'ondan nasibamizni uzmasin. O'tgan darsimizda vaqf haqida barcha mavzularni tugatgan edik, ya'ni vaqfning qaysi o'rinlarda joiz bo'lishligi va joiz bo'lganda ham qaysi o'rinda taom, qaysi o'rinda kofi, qaysi o'rinda qabih bo'lishligi, nojoiz bo'lishligi haqida so'z yuritgan edik. Bugungi darsimiz ana shu ilmning ajralmas qismi bo'lgan ibtido mavzusidir. Ya'ni ibtido degani o'zi tajvid tilida vaqf va ibtido deb yuritiladi, lug'aviy ma'nosi boshlash degani. Ya'ni to'xtaganimizdan keyin albatta qiroatni davom ettirayotganimizda uni boshlash ham bo'ladi. Shuning uchun vaqfning ajralmas qismi ibtido mavzusidir. Ibtido deb tajvidda ibtido deb yuritiladi. Endi boshlash deganini bilib oldik. Biz ham o'sha tajvid terminida ibtido deb ishlatamiz. Ibtido vaqfga taqsimlanishida juda ham o'xshaydi. Kim vaqf, ya'ni o'tgan mavzuimizdagi darslarimizdagi vaqf mavzusini yaxshi o'zlashtirgan bo'lsa, ibtidoni ham o'zlashtirishi va tushunishligi juda ham oson bo'ladi. Ibtido ikkiga bo'linadi. Ya'ni ixtiboriy va ixtiyoriy. Ixtiboriy degani ustoz so'raganda javob berishlik deb aytgan edik, ya'ni imtihon ma'nosida, masalan, o'quvchisiga, talabaga falon kalimada qanday boshlaydi deyilganda shogirdning javob berishligi ana shu ixtiboriy ibtido deyiladi. Masalan, Qur'onda summal yaqta' degan kalima bor. Shunda agar mabodo summa da to'xtab, keyingisidan boshlamoqchi bo'lsa qanday boshlanadi deyiladi. Albatta, bu ixtiyoriy ravishda bunday boshlanilmaydi, lekin imtihon ma'nosida qani qanchalik o'zlashtirdi, bu mavzuni to'la egalladimi degan ma'noda ustoz shogirdidan shu yerda qanday boshlaysan deganda, masalan, o'zi aslida la sukunli yaqta boshlanib ketadi. Shu holatda masalan shogird aytadiki li yaqta deb boshlaymiz deydi. Bilmasa demak hali o'zlashtirmagan bo'ladi. Ana o'shanga ixtiboriy deydi. Bunaqa kalimalar Qur'onda juda ko'p. Ixtiboriy ma'nosida shogirdidan so'rab ibtidoni o'zlashtirishiga yordam beradigan kalimalar juda ham ko'p. Lekin biz o'tadiganimiz, demak, ixtiyoriy vaqf ikkinchi turi ixtiyoriy, ya'ni inson o'zi xohlagan joydan boshlaydi. Ayni paytda ixtiyoriy vaqf ikkiga bo'linadi. Biri haqiqiy, biri idofiy. Haqiqiy ibtido degani qiroatni dastlab boshlayotganimizda boshlaydigan ibtidoni ibtido haqiqiy deydi. Masalan, bir ishni qilib keldik, Qur'on o'qimoqchimiz, ana o'sha yerda boshlamoqchi bo'lsak, o'shanga haqiqiy ibtido deyiladi. Idofiy ibtido deb Qur'on o'qishda davom etib ketyapmiz, vaqf qildik va keyingi boshlashimizda idofiy deyiladi, ya'ni oldingisiga idofa qilingan, ya'ni nargizdan qiroatni davom etib kelayotganda boshlashlikka idofiy deyiladi. Haqiqiy ibtidoni albatta boshlayotganimizda ma'no butun, oldingisiga i'robda ham ma'noda ham aloqasi bo'lmagan joydan boshlashligimiz lozim bo'ladi. Masalan, suralarni boshidan boshlashlik ibtido haqiqiyga juda mos, chunki o'zidan oldingiga ma'noda ham i'robda ham aloqasi bo'lmagan joylar va Qur'onda ham bunday joylar juda ko'p. Masalan, valaqad arsalna deb boshlashlik yoki hal ataka hadisu Musa deb boshlashliklar shu turni sirasiga kiradi. Masalan, dab durustdan kelib a'uzu billahi minash shaytonir rojim bismillahir rohmanir rohim innani anallohu la ilaha illa ana fa'budni va aqimis solata li zikri deb boshlashlik bu durust emas. Ma'nosiga qaraydigan bo'lsak, ma'no jihatdan to'g'ri kelmaydi. Aytganimizdek, ma'no tugal bo'lgan, oldingisiga i'robda ham, ma'noda ham aloqasi bo'lmagan joydan boshlashlik lozim bo'ladi. Idofiy ibtido esa idofiy boshlashlik bu ham xuddi vaqf turidagi kabi ikkiga bo'linadi, joiz va nojoizga. Ya'ni bir joyda vaqf qilsak, keyingisidan boshlashligimiz joizmi yoki tepadan boshqatdan tushishimiz kerakmi? Ana o'sha joiz bo'lishi mumkin yoki nojoiz bo'lishi mumkin. Joiz vaqf, joiz ibtido xuddi vaqf kabi 3 qismga bo'linadi. Tom, kofi va hasan ibtidolarga bo'linadi. Nojoiz esa qabih va o'ta qabihga bo'linadi. Xuddi vaqfdagidek. Tom ibtido nima? Tom ibtido degani ma'noda ham, lafzda ham o'zidan oldingi jumlaga yoki kalimaga aloqasi bo'lmagan joydan boshlashlikka tom ibtido deyiladi va bu o'sha ibtidoni, ya'ni qiroatni boshlashlikning eng afzal turiga kiradi. Masalan, hozir aytganimizdek suralarni boshi tom ibtido yoki bo'lmasam vaqfda ham misol keltirgan edik. Baqara surasini boshidagi 5 oyatida Astagfiru billah ulaika ala hudam mir robbihim va ulaika humul muflihun deb to'xtashligimiz tom vaqf edi. Innal ladina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum deb boshlab ketishligimiz tom ibtidoga kiradi, chunki innal ladina kafaru jumlamiz o'zidan oldingi muflihunga i'robda ham ma'noda ham aloqasi yo'q. Ikkinchi tur ibtido kofi, ya'ni kofi ibtido hisoblanadi. Bu ham xuddi vaqfdagidek. Vaqf kofi qanday edi? Tom ibtido kofi ibtido ham o'shanday. Ya'ni o'zidan oldingi kalimaga yoki jumlaga ma'noda aloqasi bor, lekin lafzda aloqasi yo'q joydan boshlashlikka kofi ibtido deyiladi. Albatta, bu ham joiz hisoblanadi. Masalan, o'sha vaqf kofi bo'lgan joy, mana shu yuqorida aytgan innal ladina kafaru sawa'un alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun deb to'xtasak, kofi vaqf edi. Ana endi xotamallohu ala qulubihim va ala sam'ihim va ala absarihim g'ishawa deb davom ettirishligimiz kofi ibtido bo'ladi. Chunki yuqoriga lafzda aloqasi yo'q, lekin xotamallohu ala qulubihim deb hali yuqoridagi kofirlarning sifati, ular haqidagi xabar hali davom etyapti. Mana shunga kofi ibtido deyiladi. Uchinchisi Hasan ibtido. Hasan ibtido bu ham Hasan vaqfga o'xshaydi. Ya'ni Hasan ibtido qanday ibtido? Lafzda ham ma'noda ham yuqoridagi oyatga bog'liqligi bor joydan boshlashlik, lekin u boshlashligimiz oyatning boshi bo'lsa Hasan ibtido deyiladi. Lafzda ham ma'noda ham aloqasi bor joyda to'xtashlik vaqfu Hasan edi. O'sha to'xtagan joyimiz oyatning o'rtasi bo'lsa yuqoridan tushishimiz lozim edi. Lekin oyatning oxiri bo'lsa vaqfu Hasan, keyinidan keyingi oyatning boshidan boshlashlik ibtidoiy Hasan deyiladi. Masalan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin vaqfu Hasan. Ar-Rahmanir Rahim ibtidoiy Hasan bo'ladi. Chunki yuqoridagiga Ar-Rahman ham i'robda aloqasi bor, ham ma'noda aloqasi bor. Lekin oyatning boshidan boshlayotganligimiz uchun ibtido Hasan bo'laveradi, joiz bo'ladi. Endi agar oyatning o'rtasi bo'ladigan bo'lsa, ibtido Hasanga kirmaydi. Ya'ni masalan, Alhamdulillah deb vaqf qilsak, vaqfi Hasan edi. Lekin Robbil alamin deb boshlashligimiz u ibtidoiy Hasan bo'lmaydi. Ibtidoiy qabih bo'ladi. Hozir u turni o'tamiz, chunki bu oyatning boshi emas, boshlayotgan joyimiz oyatning boshi emas, o'rtasi bo'lganligi uchun yuqoridan davom etib tushishimiz kerak bo'lar edi. Doskaga qaraydigan bo'lsak, misollar bilan yana ham tushunarli bo'ladi. Ibtido nima? Ana tilovatni boshlash degani, ta'rifi tilovatni boshlash. Ibtido necha xil? 2 xil bo'ladi. Joiz, nojoiz. Joiz ibtido nima? O'zidan oldingi lafzga aloqasi bo'lmay, ma'nosi to'liq joydan boshlashga joiz ibtido deyiladi. Masalan, Qul huvallohu ahad. Mana bu yerda surani boshidan boshlash o'zi ma'nosida ham, lafzda ham o'zidan oldingiga aloqasi bo'lmas edi. Va bu oyatda, birinchi oyatda to'xtab, Allohu somad deyishligimizda ham o'zidan oldingiga ma'noda ham, lafzda ham aloqasi yo'q. Shuning uchun joiz ibtido bo'ladi. Joiz ibtido necha xil? 3 xil. Tom, kofi, hasan. Tom ibtido nima? Mana lafzda ham, ma'noda ham oldingi jumlaga aloqasi bo'lmagan joydan boshlash. Misollarini yuqorida aytdik. Kofi ibtido nima? O'zidan oldingiga lafzda emas, ma'noda aloqasi bor joydan boshlash. Bunga ham misol o'tdi. Hasan ibtido nima? O'zidan oldingiga lafzda ham, ma'noda ham aloqasi bor joydan boshlash. Bu faqat oyatning boshi bo'lsagina boshlash joiz. Oyatning boshi bo'lmasa, boshlash joiz emas. Masalan, Alhamdulillah deb to'xtasak, Robbil alamin deb boshlashligimiz joiz emas. Lekin Alhamdulillah Robbil alamin deb to'xtasak, Ar-Rahmanir Rahim deb boshlashligimiz joiz, Hasan ibtidoga kiradi. Nojoiz ibtido necha xil? 2 xil. Qabih va o'ta qabih. Qabih ibtido nima? Bunga endi batafsil to'xtalmayotganligimizga sabab, albatta bu qabih lug'aviy ma'nosi, istilohiy ma'nolari vaqfda o'tganmiz. Vaqfni yaxshi o'zlashtirgan bo'lsak, bu vaqf qabih ham, tom, kofi, hasan hammasi o'xshab ketganligi uchun qisqaroq qilib o'tishga harakat qilyapmiz. Qabih ibtido nima? Oyatning boshi bo'lmagan, o'zidan oldingiga lafzda ham, ma'noda ham aloqasi bo'lgan joydan boshlash. Albatta, bu Qur'onda juda ko'p. Qayerda, masalan, vaqfu Hasan qilib to'xtasak-da, Qur'on oyatining o'rtasida, keyinidan ham aloqada, lafzda ham ma'noda aloqasi bor joydan boshlab ketishlik qabih hisoblanadi. Lekin buni ma'no e'tibori bilan, albatta darsimiz boshlangandan beri aytamiz, bu vaqf va ibtido bobi ma'no e'tibori bilan ishlangan qoidadir. Hammasi ma'noga aloqador. Shu ibtidoimiz ham, boshlashligimiz ham ma'no buzilmasligi ham mumkin, buzilishi ham mumkin. Shu e'tibor bilan qabih va o'ta qabihga bo'linadi. Masalan, hali aytganimiz Robbil alamin deb boshlab ketsak, qabih vaqf qilgan bo'lamiz, lekin bunda ma'no buzilmaydi. Lekin keyingi turi o'ta qabih ibtido, bunga juda ham e'tiborli bo'lishligimiz kerak. O'ta qabih ibtido nima? Alloh taolo iroda qilgan ma'noning teskarisini bildiradigan joydan boshlashga o'ta qabih deyiladi. Masalan, va qalu ittakhadha Allohu walada oyati bor. Shu yerda masalan va qalu deb yo'talgimiz kelib qoldimi, aksirgimiz kelib qoldimi yoki nafasimiz yetmay qoldimi, qaysidir bir inson atay to'xtamaydi bu yerda va qalu deb o'zi endi nafas olgan bo'ladi oyatni boshi bo'lganligi uchun. Lekin qaysidir oriziy sabablar bilan shu yerda va qalu deb to'xtab qolgan bo'lsa, na'uzu billah ittakhazallohu walada deb boshlab ketishlik o'ta qo'pol, o'ta qabih vaqfga kiradi. Buni ma'nosini arab tilini biladiganlarimiz juda yaxshi biladilar. Kofirlarning so'zlari o'zi aslida bu, lekin vaqoluni tashab ketsak, kofirlar aytdi degan so'zni tashab ketib, biz o'zimizdan chiqib o'sha kofirlarning so'zini aytib qolgan bo'lib qolamiz. Shuning uchun mana shunday o'rinlarga e'tiborli bo'lishimiz lozim bo'ladi. Masalan, yana shunga o'xshash وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهِ oyati bor. Shu yerda وَقَالَتِ الْيَهُودُ deb to'xtab يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهِ desek o'ta qabih bo'ladi. Chunki bu so'zni yahudiylar aytayotgan edi. U joyda biz vaqf qilib naryoda qoldi. Bu yoqda يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَهِ desek ma'no Alloh taolo iroda qilgan ma'noni teskarisi chiqib qolgan bo'ladi. Umumiy tarzda doskaga e'tibor beradigan bo'lsak, jadval ko'rinishida ko'zimiz oldida qolishi uchun jadval tuzilgan. Shunda xulosa qilib olsak bo'ladi, umumiy ko'rinishi ibtidoning, ya'ni ibtido mavzusining umumiy ko'rinishi mana shundan iborat. Ixtibori va ixtiyoriyga bo'linadi. Ya'ni vaqfdan farqi, vaqfda ibtirori ham bor edi, majburiylik ham bor edi. Vaqfda nega bor? Chunki qiroatni davom ettirib kelayotganimizda yo'tal kelishligi yoki aksa urishligi majburan to'xtashligimiz albatta u bo'lishi mumkin bo'lgan narsa. Lekin ibtidoda bu majburan hech kim boshlamaydi. Hamma o'zining nafasini rostlab olib, o'ziga kelib, keyin nafasi olib bemalol boshlaydi. Shuning uchun bu yerda ibtirori yo'q. Ixtibori va ixtibori va ixtiyoriyga bo'linadi. Biz o'tgan mavzuimiz, demak, ixtiyoriy ikki qismga bo'linadi: haqiqiy va idofiy. Haqiqiy dastlab qiroatni boshlaganda ma'no to'la joydan boshlash. Masalan, suralarning boshini boshlash yoki qissalar boshlangan joydan boshlashlik. Bunga haqiqiy deyiladi. Ikkinchi turi idofiy, ya'ni qiroat asnosida boshlashlikka idofiy deyiladi. Bu idofiy boshlashligimiz ikki turga bo'linadi: joiz va nojoizga. Joiz ibtido uch qismga bo'linadi. Ayni paytda taom, kofi va hasan. Hasanda mana bu yerda tagiga izoh berib yozib qo'yilgan oyatning boshi bo'lsagina joiz. Hasan vaqf, ya'ni o'zidan oldingiga ma'noda ham lafzda ham aloqasi bor joydan boshlashlik hasan deyilardi. Agar oyatning o'rtasi bo'lsa, bu hasan bo'lmaydi. Shuning uchun hasan ibtido ham joiz degan narsa o'rnashib qolmasligi kerak. Faqat oyatning boshi bo'lsagina joiz. Masalan, Baqara surasida fid dunya val oxirah deb betning boshidan boshlanadi, oyatning ham boshi. Aslida fi jar harfi o'zidan oldingi fe'lga taalluqli. Ya'ni la'allakum tatafakkaruna fi dunya wal akhirah o'zi aslida tatafakkarunga bog'lanish kerak, lekin oyatning boshi bo'lganligi uchun la'allakum tatafakkarun deb to'xtagan bo'lsak, fi dunya wal akhirah deb boshlab ketsak, albatta ibtido hasan bo'ladi. Lekin haqiqiy ibtidoda bu yerdan boshlashlik go'zal bo'lmaydi. Ya'ni bir ishni qilib keldikda qiroatga o'tirib a'uzu billahi minash shaytonir rojim, bismillahir rohmanir rohim, fi dunya wal akhirah deb boshlashligimiz go'zal hasan ibtidoga kirmay qoladi. Albatta bu izofiy ibtidodagina la'allakum tatafakkarun deb to'xtagan bo'lsak, fi dunya wal akhirah deb boshlashligimiz ibtidoi hasan bo'ladi. Yoki shunga o'xshash yana bir misol va innakum latamurruna alayhim musbihin, shu yerda oyat to'xtash bor va billayl afala ta'qilun deb davom etadi va billayl deb boshlashligimiz ibtidoi hasan bo'ladi, chunki oyatning boshi va innakum latamurruna alayhim musbihin va billayl deb to'xtasak, ma'no e'tibor bilan tom vaqf qilgan bo'lamiz, lekin agar musbihin deb to'xtasak, vaqf hasan qilgan bo'lamiz va billayl deb boshlasak, ibtidoi hasan qilgan bo'lamiz. Keyingisi nojoiz vaqf. Albatta bu qabih va o'ta qabihga bo'linadi deb misollari bilan o'tdik. Demak, bugungi nazariy darsimiz mana shu ibtido mavzusidan iborat. Subhana rabbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin va alhamdulillahi robbil alamin va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.